Velkommen tilbage til vores podcast Retlig Interesse, hvor vi vil debattere de juridiske spørgsmål, som er oppe i tiden. Mit navn er Sune Fuglholm. Jeg er partner i advokatfirmaet Poul Schmidt, Kammeradvokaten. Grunden til, at vi er tilbage, det er, at nu er der endelig den 9. april kommet domme i de tre principielle klimaretssager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, som vi har ventet på i nu i mere end et år. De tre sager skal vi lige hurtigt recappe, hvad det var, de gik ud på. Den første sag var en sag med en tidligere fransk borgmester fra en lille by oppe ved Dunkirk i Nordfrankrig. Han klagede over, at hans by og hans bolig ville være oversvømmet inden 2040, hvis Frankrig ikke gjorde noget mere ved udledningerne af CO2. Desværre var han flyttet fra byen allerede, da han klagede. Han var ikke længere borgmester i byen, og derfor kom domstolen i afgørelsen i hans sag ikke overraskende til, at han ikke var offer i konventionens forstand. Det vil sige, han stod ikke til, at hans liv eller bolig var truet af klimaforandringer på grund af manglende indsats fra Frankrigs side. Den anden sag var mere spændende. Det var 6 portugisiske unge, som havde indklaget både Portugal og 32 andre europarådsstater, herunder Danmark, for ikke at gøre nok ved udledningerne af CO2 og andre drivhusgasser. De havde ikke, som konventionen forlanger, først klaget til de nationale myndigheder og de nationale domstole, både i Portugal og de 32 andre europarådsstater. Og da det er et grundprincip, at man først skal klage hjemme, inden man kan klage til menneskerettighedsdomstolen, så stod de med en ret dårlig sag. Det var alle sådan set enige om på forhånd. På den anden side var der vel også en vis forståelse for, at de 6 unge hverken havde ressourcer eller tid til at klage gennem 33 myndigheds- og domstolssystemer, før de kunne klage til menneskerettighedsdomstolen, for skulle de igennem det, så var klimaforandringerne jo allerede indtrådt, når domstolen nåede frem til at behandle deres klage. Klagen blev nu afvist. Domstolen tog deres klage alvorligt. Det blev en 90 sider lang afgørelse med meget grundig gennemgang fra domstolens side af alle de synspunkter, som kunne tale for de unge portugiseres sag. Men domstolen holdt fast i, at de nationale retsmidler skal udtømmes først. De enkelte medlemsstater skal have chancen for at rette for sig først. Og så er der det andet meget grundlæggende princip, at medlemsstaterne som udgangspunkt kun er ansvarlige for de skader, de forvolder på deres eget territorium, ikke på andre landes territorium. Så de 32 andre europarådsstater var ikke ansvarlige for de klimaforandringer, som ramte de 6 unge, eller kunne ramme de 6 unge i Portugal. Forbindelsen mellem de 6 unge i Portugal og de 32 andre europarådsstater var simpelthen for svag. Helt ind i kernen, så var domstolens argumentation, at hvis de 6 unge kunne klage over manglende indsats i de 32 andre europarådsstater, så vil alle europæere kunne klage over manglende indsats i alle andre Europaråds lande. Og det vil simpelthen blive en helt uoverskuelig retstilstand. Så den sag blev også afvist, og det var jo i virkeligheden ikke overraskende, men bemærkelsesværdigt, at domstolen gjorde det i en så grundig afgørelse. Den sidste sag var den schweiziske sag, hvor klagerne var 4 schweiziske pensionistkvinder og en forening af mere end 2.000 schweiziske pensionistkvinder. Den sag blev ikke bare antaget, den blev antaget til behandling, og domstolen dømte Schweiz for ikke at have tilstrækkelige, realistiske, implementerede klimahandlingsplaner. De 4 pensionistkvinder fik deres individuelle klager afvist. Det var måske en lille smule overraskende. Derimod fik foreningen antaget sin klage, og det var også overraskende. Domstolen har haft en praksis, hvor man har været meget tilbageholdende med at antage klager fra foreninger. Så det havde været mere nærliggende umiddelbart efter domstolens praksis, at man havde antaget de individuelle klager. Der var nemlig ingen tvivl om, efter sagens forløb, at pensionistkvinder i Schweiz er truet på deres helbred, når der i Schweiz indtræder hedebølger som følge af klimaforandringerne. Men domstolen valgte altså at antage foreningens sag i stedet for de individuelle klager. Og domstolens begrundelse var, at de individuelle kvinder ikke var individuelt meget direkte berørt af klimaforandringerne. Der var så gode muligheder i Schweiz for at få sit liv ud, gå inden døre eller på anden måde beskytte sig mod hedebølger, at de ikke var tilstrækkeligt hårdt ramt. Omvendt anerkendte domstolen, at hele gruppen af pensionistkvinders liv og helbred var udsat i hedebølger, for det var helt åbenlyst og ubestridt, at der dør i tusindvis af mennesker, også i Schweiz, under hedebølger. Domstolen valgte at antage foreningens sag, fordi foreningen bredere kunne repræsentere hele den gruppe af udsatte personers interesser. Plus, hvad der var vigtigt for domstolen, at en forening ville kunne varetage ikke bare denne generations pensionistkvinders interesser, men også fremtidige generationer pensionistkvinder. Fremtidige generationer, som ellers ville ikke have, ville have nogen mulighed for at få deres interesser repræsenteret i klagesager i år eller til næste år, altså på nuværende tidspunkt. Og derfor, lidt overraskende, valgte domstolen så at antage foreningens sag, og dermed jo at åbne op for, at foreninger generelt kan klage over manglende klimaindsats i medlemsstaterne. Så var det ikke så overraskende, at domstolen derefter konstaterede, at artikel 8 om ret til privatliv og familieliv også beskytter retten til et sundt klima. Det havde de fleste nok regnet med. Det var heller ikke overraskende, at domstolen stillede krav om realistiske, videnskabeligt begrundede klimahandlingsplaner, og at medlemsstaterne viser, at de rent faktisk er effektivt i gang med at implementere disse realistiske klimahandlingsplaner. Lidt mere overraskende var det måske nok trods alt, at Schweiz så blev dømt for ikke at have tilstrækkeligt realistiske planer. Det var måske en lille overraskelse, at domstolen faktisk ville gå så langt, at den dømte en medlemsstat for ikke at gøre en tilstrækkelig indsats for reduktion af CO2 og andre drivhusgasser. Det er den sag, som vi kalder klimasignorinen, og det er den sag, som har været mest omtalt efter domstolens tre afgørelser. Man kan så spørge, hvem vandt her? Der må man nok sige, når man ser på alle tre afgørelser, at domstolen har i vid udstrækning fastholdt sin praksis og i virkeligheden fastholdt en relativt restriktiv tilgang til klageadgang. I den sag, som blev antaget, må man så til gengæld sige, at domstolen har åbnet op for, at foreninger kan udføre vagthundeopgaver på klimaområdet, og at menneskerettighedsorganisationerne bag, og de organisationer, som stod bag de her klager, langt hen ad vejen endte med at få medhold i de synspunkter, som de havde fremført for domstolen, hvor medlemsstaternes synspunkter i relation til, hvad man kan forlange af staterne i relation til bekæmpelse af klimaforandringer, faktisk ikke fik særlig meget medvind. Så det er ikke overraskende, at menneskerettighedsinstitutterne rundt omkring i Europa og menneskerettighedsorganisationerne så klimasignorinden som en stor sejr for dem.
La cour.
Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Michael Rask Madsen, professor ved EICORDS ved Københavns Universitet, og en af dem, der har fulgt den europæiske menneskerettighedsdomstol ja, vel næsten i flere årtier, allertættest her i Danmark og medvirket hver gang vi i Danmark skulle være helt tæt på processerne dernede. Så din ekspertise, det er jo ikke bare selve menneskerettighederne, men det er også det institutionspolitiske, og hvorfor agerer domstolen, som den gør, og hvordan skal vi forstå deres domme i en lidt større kontekst? Det går vi i gang med nu, og allerførst velkommen, Michael. Og,
jo, tak.
Der var tre domme, eller tre afgørelser. To af sagerne blev afvist ved afgørelser. Så var der en dom i forhold til Schweiz, som blev domfældt. Og det første, man kan spørge sig selv om, det var, kom det bag på os, Michael?
Ja, jeg vil jo mene, at vi havde forudsagt langt hen ad vejen udfaldet det her. Vi havde været forudsagt, at de to af dem ikke ville komme så langt. Der er nogle spidsfindigheder i klimasignorinen, som vi kommer tilbage til senere, som jeg tror, de færreste havde forudset. Det er blandt andet lidt omkring deres import fra miljøretten ind i menneskeretten. Det havde jeg ikke set komme på den måde, men det giver måske meget god mening, når vi kommer lidt dybere ind i det.
Det er helt sikkert, at deres løsning på aktiv popularis problemstilling, den havde jeg heller ikke forudset. Godt set af dem, og dejligt, at de anerkender Danmark i den sammenhæng. Det vender vi tilbage til. Jeg synes jo, dommene gav meget god mening også, eller dommen giver meget god mening også i lyset af de drøftelser, vi havde dengang. Og så er vi jo gode jurister og sørger for, at vi udtrykker os på en måde, så resultatet kan rummes inden for den rådgivning, vi har givet. Så jeg tænker, vi er kommet pænt ud af det. Nå, det skal ikke handle om os, det skal handle om dommene. Og jeg kunne godt tænke mig alligevel lidt her til at starte med og lige at vende tilbage til, hvorfor er de her domme, hvorfor det her emne, hvorfor var det vigtigt for domstolen? Hvorfor var det vigtigt at udtage tre sager af meget forskellige karakter? Hvad var det, der var på spil for domstolen? Og hvis du kan folde det ind med samme lejlighed, og nu behøver du ikke selv at sige, at du er overrasket, men du kan tage sådan en mere objektiv tilgang til det. Var resultatet egentlig overraskende, hvis vi ser sådan ud fra et europæisk perspektiv? Var det overraskende, at domstolen endte, hvor de endte, eller var det egentlig ikke så overraskende?
Altså sidst vi talte sammen, der talte vi jo meget om, at domstolen var i en situation, hvor den var nødt til at agere. Altså at sige, der var et pres nedfra, der var en række nationale domstoler og andre tribunaler rundt omkring i verden, som har taget stilling til nogle af de her problemstillinger. Hvis man gerne vil være lidt på forfronten, og det vil den europæiske menneskerettighedsdomstol i et eller andet omfang, så var den nødt til at få fodfæste på det her område. Den havde ikke nogen synderlig interesse i at gå ind og markere sig som avantgarden på området, men den havde en klar interesse at komme ind og fortolke på det, også fordi at nationaldomstol var begyndt at fortolke på menneskerettighedskonventionen i forhold til klimaudfordringen. Så der var et behov for noget autoritativt, så det ikke løb løbsk det her, og det kunne også meget vel blive et form for lidt Wild West, rent juridisk, så der var et funktionelt behov for, at domstolen kom ind og markerede nogle grænser, og det er også meget tydeligt i de tre afgørelser, for de fleste grænser blev markeret, er det, man ikke kan. Så råderummet er blevet afgrænset, og det tror jeg var den primære hensigt. Så kan man sige, rent legitimitetsmæssigt, så ville det også være vanskeligt, at en sådan domstol ikke tog stilling til, hvad mange mennesker anskuer som den største udfordring i vores tid. Den har før jo taget stilling til hårde emner, altså helt tilbage omkring abort, homoseksuelles rettigheder, transseksuelle osv. Så den har altid været med på noderne, måske ikke som den første, men hen ad vejen. Og jeg ser det her som en kontinuitet af det. Selvfølgelig skal den have noget at skulle have sagt her, men kun i det omfang, det angår menneskerettigheder. Det er ikke en klimadomstol.
Og har den så vagt overraskelse rundt omkring i Europa? Jeg husker jo stadigvæk, det var så ganske vist i den portugisiske sag, at den franske delegation sagde, at hvis de sagerne overhovedet blev antaget, så var forudsætningerne for deres deltagelse ved domstolen, de var simpelthen skrevet, så det var jo relativt hård retorik fra staternes side, og staterne har jo på den måde egentlig ikke i resultatet fået så meget, hvorimod kunne man argumentere for, at menneskerettighedsinstitutterne har langt hen ad vejen, navnlig den europæiske sammenslutning, deres argumentation er jo langt hen ad vejen blevet det, domstolen er gået med.
Jo, men der er jo ingen tvivl om i bagspejlet, at en række stater har været for reaktionære i deres tilgang til det her. De har spillet ud fra en logik, at det ikke har med menneskerettigheder at gøre. Og hvis man kender praksis for menneskerettighedsdomstolen, særligt hvis man går det nærmeste på miljøområdet, så er det rimelig åbenlyst, at man kunne bevæge sig fra miljø til klima. Og langt hen ad vejen er det også præcis den argumentation, der vi finder i klimasignorinen. Så deres problem var måske, at de forsøgte at pusse sig op rent politisk, men de glemte lidt, at den menneskerettige logik, som man finder de andre sager, er jo sådan set bare den, der breder sig ud over det her. Okay. De spillede hårdt spil jo, men det er måske ikke altid det, der virker i Strasbourg, når der er så mange dommer fra så mange lande, der skal blive enige.
Det må man sige. Inden vi går ned til dommene, så bare lige også til konteksten her. I den portugisiske sag, der var omkring 33 sager jo, eller 33 stater jo involveret derfor, også omkring 33 dommer. Jeg kunne ikke tælle helt, hvor mange der var, men der var mange flere end de 17. Der ender med kun at være 17, så det har de så fået aftalt sig ud af. Det er der jo også mulighed for. Det lykkedes så alligevel at holde dem stort set samlet. I klimasignorinen bliver den 17-1 den eneste, hvor der er dissens. i en så principiel sag, hvor der var så lidt retsgrundlag på forhånd, og hvor mulighederne for at ende mange steder var enorme, er det jo egentlig på en vis måde opsigtsvækkende, at det så lykkes for præsidenten at samle 16 om et enigt votum, og så er der en enkelt dommer, som skærer ud, og som nu har skrevet ud, så alle kan læse, hvad der i hvert fald ikke er gældende ret.
Ja, men det er om ikke andet udtryk for godt lederskab jo. Og det er så også udtryk for det, jeg sagde før, at man langt hen ad vejen benytter sig af velkendte formularer og formuleringer. Hvis det hele havde været nyt, så havde det ikke været 17-1. Altså havde der været mere modstand indenfra. Men i og med, at man kan benytte sig af relativt velkendt stof, som man breder ud til et i den forstand nyt område, så tror jeg, man kan bedre finde konsensus. Den dissens, vi har, er jo heller ikke, den er til tider lidt hissig, men så heller ikke mere. Altså, den pointerer nogle klassiske problemstillinger med en overstatslig kontrol, og det er måske nogle særlige engelske problemstillinger. Altså, hvis man kan have sin praksis for menneskerettighedsdomstolen, kan man gå tilbage og læse Fitzmaurice. Dissenter, de er bedre skrevet og mere underholdende, men de indeholder præcis det samme.
Ja.
Det er ikke en opgave for domstolen, er argumentet.
Men når jeg stiller spørgsmålet, så er det jo også for at ligesom fornemme, om du også ser lidt sådan, at det har været vigtigt for domstolen at sætte en stor sten her. Og det skulle være rimelig klart, at der var fuld opbakning. Det er det, I kan forvente at få næste gang også. Det her, det er en retningspæl, en retningslinje, som I kan følge. Og vi prøver at tage stilling til alle de grundlæggende problemer. Det er ikke sådan, at nu tog vi stilling til dem, der konkret var i denne her sag, og så mangler vi en tredjedel eller en fjerdedel, og dem tager vi så i en anden sag, og så kan vi vente i spænding på, hvad der egentlig gælder. De er gået hen til stregen og passeret den, og sørget for, at nu er der ikke alle spørgsmål afgjort, men der er udsendt nogle klare retningspile fra domstolen. Dit synspunkt om, at det har været super vigtigt for dem, det fornemmer man også i den måde, de har
behandlet
det på.
Og man skal også huske på, at dem, der kommer til at anvende den retspraksis her, er jo langt hen ad vejen nationaldomstolen. Så det har heller hjulpet meget, hvis det har været meget uklart. Der er selvfølgelig noget af det, det skal vi komme tilbage til, der måske ikke er helt klart. Men det er jo ret væsentligt, at man sender det signal heroverfra til så mange forskellige nationaldomstole, og vi snakker ikke kun om højesteret og reelt, så skal retningslinjerne være klare. Og ja, som sagt før, at retningslinje er, at der skal temmelig meget til. Det er ikke let at komme ind.
Der er stykket ned i dommene.
Yes.
Og jeg foreslår, at vi gør det på den måde, at vi tager dem trip, trap, trasko, sådan lidt i størrelsesrækkefølge. Så vi starter med den franske, så tager vi den portugisiske, og så slutter vi af med den store til sidst. For der er jo sådan set interessante vinkler på dem alle sammen. Den franske sag, det var den franske borgmester, tidligere borgmester fra den lille by oppe ved Dunkirk, som også har fået en tur ned til Menneskerettighedsdomstolen. Og hans klage gik jo på, at han boede et sted, som i 2040 ville være oversvømmet med den franske politik. Og det ville hans by også være. Han fik ikke lov til at føre sin sag ved Conseil d'État i Frankrig. De mente ikke, at han havde retlig interesse. Han var for langt væk. De sagde blandt andet, at det var ikke godt at vide, om han stadigvæk boede der i 2040. Gå ved, om du overhovedet lever i 2040. Det er simpelthen alt for hypotetisk at tage stilling til. Og det første, man kan spørge om, det ved vi jo ikke helt præcist, men hvorfor kom den sag egentlig overhovedet nogensinde til Menneskerettighedsdomstolen?
Og så til og med til Grand Chamber.
Ja.
Det tror jeg, at den gjorde, fordi at den er en del af den større udgravning, de er i gang med. Altså, det er et spadestik, som var nødvendigt for at komme videre til de andre sager. Og hvis man kigger konkret på, hvad der sker i den, man bliver jo sidst ende afvist, og i den forstand for Conseil d'État jo ret. Man kan ikke vide, hvor han bor i 2040, for han bor i hvert fald ikke i Grand Sint, han bor i Bruxelles.
Så
i den forstand fik de jo ret. Afvisen er ham i Strasbourg jo, og det er jo altså efter, den er blevet sendt op i det store kammeret. Beror jo på, at han er ikke tæt nok forbundet, og al den stund, han er ikke længere borgmester, han er flyttet til Belgien, er det jo relativt let argument at fremføre. Så man kan sige, at den falder allerede der.
This application is an actio popularis. The late individualization of complaints, the general nature of the claims reveal that the action initiated by the applicant aims at defending the general interest, not his individual rights. At the domestic stage, the applicant himself acknowledged that he was acting in defense of the general interest. The collective dimension of the present case can be understood in the light of the particular nature of climate change. As a global phenomenon, it justifies common actions and responses. However, the convention doesn't envisage the possibility of an actio popularis.
De benytter så alligevel også lejligheden til at sige, at det kan jo så ikke bare være sådan public interest, actio popularis. Så allerede den sag, selvom jeg kunne sige, den kunne jo have været afvist langt tidligere, skulle den overhovedet være der, så får de alligevel chancen for at få afklaret det begreb. Og afklaringen af det begreb bliver meget, meget væsentligt i det, vi ser i klimasignorinden. Så man kan sige, det er måske meget smart at have lidt forskellige papirlapper og skrive sine noter på. Og her har vi så en let sag. Den er meget, meget let jo. Vi kunne have afvist den administrativt, hvis vi ville. Men man tager den op, og så får man så klarlagt det. Og nu står det jo så sort og hvidt. Alle kan læse det. Der har været en masse opmærksomhed omkring sagen. Så jeg tror, at den får betydning, som den får en vis præsidentsvirkning. Det kommer vi ikke udenom, selvom umiddelbart man tænker, hvorfor skulle den være der?
Og den er meget svær at kritisere, fordi det var oplagt. Ja. At han ikke havde nogen. Ja. Så det var et godt sted at få skrevet noget, som kunne være en lille smule kontroversielt.
Plus, det var meget let at blive enige.
Ja.
Alle var jo enige.
Ja.
Inklusive den britiske dommer.
Ja. Nå, det var den franske sag. Den blev vi rimelig hurtigt færdige med. Så er der den portugisiske sag, eller de portugisiske unge.
The applicants admit that in view of their age, they belong to a specific group of population, particularly affected by climate change. They emphasize the risks of their generation, will suffer as a special vulnerable group of the population.
Og den havde jo forskellige vinkler, som adskiller den lidt fra de andre sager. Og nu kom den jo ikke til behandling, men noget af det genfinder vi så alligevel, navnlig det med generationerne i klimasignorinden. Et hovedpunkt hos dem var, at de blev diskrimineret, eller et særpunkt i hvert fald, noget, der kun var med i den portugisiske sag oprindeligt, at de var udsat for generationsdiskrimination, fordi de yngre generationer og de ufødte generationer, de bliver ramt meget hårdere af de beslutninger nu, som de ældre generationer træffer, og som de slet ikke har adgang til at være med i oven i købet. Og så gik de så på deres egen medlemsstat og på 32 andre med samme lejlighed, med den begrundelse, at de havde jo ikke adgang til en effektiv og praktisk rettergang. Hvis de først skulle igennem 33 retssystemer, så var verden jo gået under, inden de nogensinde var kommet til menneskerettighedsdomstolen. Deres sådan rent juridisk, så var det en meget ny fremgangsmåde, og som udgangspunkt jo helt umuligt at komme igennem. Men man kunne godt have sympati for deres synspunkter. Og man må så også sige, at domstolen tager sig relativt god tid til at afvise den sag. Den bliver ikke afvist på 10 sider. Vi er faktisk oppe i nærheden af 90 siders afgørelse for at forklare, hvorfor noget, som, hvis man umiddelbart læser i konventionen, er ret åbenbart.
Ja.
Hvad foregik der der, Michael?
Jeg tror, man er nødt til at dele sagen op i to. Eller i den forstand også afvisningen af sagen i to. Det er ligesom den egentlige sag, som er en portugisisk sag. Og så er der så det, at man har sagsøgt en række andre lande. Så man tager det portugisisk først. Så kan man selvfølgelig godt sige, at vi har at gøre med noget, hvor hastigheden med, hvilket man får det afgjort, er afgørende, hvis man antager, at verden går under i morgen. Så skal det jo gå hurtigt. Og det er jo dybest set argumentet, der bliver lagt frem. Det vil sige, at man kan gå forbi de lokale retsmidler. Nu ved vi jo, at retspraksis omkring at gå direkte til domstolen indikerer meget kraftigt, at der skal uendelig meget til. For at sige konkret, altså efter kuppet i Tyrkiet, hvor Erdogan-regimet slog meget hårdt ned og fyrede en række folk herunder dommer på højst niveau. De mente jo så, at de sager kunne tages direkte til Strasbourg. Der sagde Strasbourg tilbage til dem, nej, I skal bruge de lokale retsmidler herunder den særlige komité, som var blevet oprettet af Erdogan, til at tage sig af de sager, som var direkte affødt af kuppet og Erdogans reaktion på dem. Så med det en mente, så skal der meget til. Der er også nogle andre sager fra Ungarn, hvor sagsøger har godt gjort, at hvis de skal den sag for højesteretten, så er der en cirka 0,01% chance for, at de vinder. Så det er et totalt spild af tid, at de skal vente en 4-5 år for at få den for. Der kan de gå direkte til Strasbourg. Strasbourgs svar har været, det kan godt være, men der står jo i konventionen, at vi er en subsidiær institution, det vil sige, at man skal udtømme lokale retsmidler, før man kommer for retten i Strasbourg. Så hvis vi husker på det, og så kigger vi på den portugisiske sag i forhold til Portugal, så er det lidt svært at se, at de er en situation, der er mere truende end nogle af de fyrede dommere i Erdogans Tyrkiet. Så i den forstand var det jo, kan man sige, på den ene side en fejl fra advokaternes side, og ikke at udtømme lokale retsmidler. Men nu tror jeg nok, at de var fuldt opmærksom på det, så deres strategi var jo at få af dagen kort og en masse medieomtale. Så i den forstand var de opmærksom på, at de jo formentlig tabte det her, ved ikke at udtømme retsmidlerne. Så der er den anden dimension af sagen, det er jo der, hvor de sagsøger de der 32 andre medlemsstater. Og det er selvfølgelig argumentet, at det klima udfordring er jo transnational, at det jo hjælper jo ikke noget at stoppe lidt i Portugal for at stoppe skovbrændene, hvis det er stedkommet af noget, der foregår i Spanien eller i Frankrig, eller er vi tilsyneladende også i Danmark i det her tilfælde. Der gør de jo det samme. De siger, jamen, vi kan jo ikke sagsøge så mange steder på en gang og udtømme retsmidler, det vil jo være helt umuligt. Derfor sagsøger vi dem samlet foran domstolen. De ligner jo til forveksling det, man gør i en mellemstatslig sag. Og mellemstatssager, det er jo sådan noget, som vi kender lige nu, hvor Ukraine har sagsøgt Rusland, eller Georgien har sagsøgt Rusland osv., og længere tilbage, hvor Danmark har sagsøgt Tyrkiet og Grækenland, som egentlig er den allerførste mellemstatslige klage. Så det, de forsøger, er jo at lave en mellemstatslig klage uden at være en stat. Så kan man godt sige allerede, fordi de jo netop ikke er en stat, vil de jo så aldrig komme igennem. Men igen, nu skal vi jo tænke på, hvad er egentlig formålet her? Er det at og vinde ved at bruge så innovative juridiske strategier, eller er det at få en masse omtale? Og hvis det er det sidste, så er der sjældent set, at en juridisk sag har fået mere global omtale end netop de her børn fra Portugal, som er bange for fremtiden. Så det kan da godt være, at de blev afvist over knap 90 sider. Allerede der viser det også, at de har fået meget opmærksomhed selv i Strasbourg. Men de har altså vundet i den populære opinion, og det tror jeg var målet her. Så det var et spørgsmål om at gøre opmærksom på en sag, så må det så være andre, der kører de mere konkrete sager. Det er måske ikke så egnet, det er nogle børn, der skal gøre det. Der må være andre, der er bedre til det. Så i den forstand tror jeg ikke, man skal sådan bare konstatere, at det er alt, der er tabt i den sag. Jeg tror, at de er meget godt tilfreds. Det må også være det, de forventede. Og de har formentlig fået lidt mere, end de havde forventet.
Det må det helt klart. Og de fik jo også lidt nyt, og de fik jo relativt, altså de blev taget meget seriøst af domstolen, og der blev udvist stor respekt for deres synspunkter. Og nogle af de synspunkter, som så ikke blev prøvet til bunds her, blandt andet hvilken betydning har det, at klimaet også rammer fremtidige generationer osv., det tog domstolen jo så med ind i klimaseniorinden, og deres synspunkt om, at det er os, det rammer, men vi er ikke en del af beslutningsprocessen. Det blev også taget med ind over i klimaseniorinden. Og det var vel ikke på den måde, det var jo ikke et hovedspørgsmål i klimaseniorinden. Det var jo ikke det, de havde argumenteret. Nej. Så der har domstolen taget det med over og sørge for at få det pakket ind. Og nu er det lidt svært at finde ud af, hvad for en af de her domme, som egentlig kom først, fordi de henviser sådan på kryds til hinanden. Men domstolen lukker jo op for allerede her, at klimaret og klimaretssager, klimaforandringssager, er specielle, og fordrer, at domstolen er åben over for at udvikle ny menneskeret, eller i hvert fald anvende menneskeretten på måder, traditionelle menneskerettigheder, på måder, som man ikke har set før. Og derfor går de så også ind i de her processuelle spørgsmål på en ny måde, og der skræller de en del, der alt det traditionelle bliver gjort gældende også, og det skræller de sådan relativt hurtigt af. Og så kommer de til sidst ind til, at de unge mennesker har gjort gældende. Jo, men vi har jo nogle konventionsinteresser. Vi har en interesse i et privatliv og et familieliv og uforstyrret osv. Og den interesse krænkes jo af de andre medlemsstater, når de ikke bremser deres udledninger. Og I siger jo selv, at konventionen er et living instrument, og at I skal sørge for, at den får praktisk og effektiv anvendelse, og at den ikke bliver teoretisk og abstrakt osv. Så hjælp os nu med at gøre det. Og så siger domstolen, nej, det går nu ikke alligevel, fordi, Michael. Mm-hmm. Og hvad er det så, domstolen siger der? Fordi jeg synes, der bliver sagt noget der, hvor jeg synes, nå ja, og den domstolen siger det også lidt i forhold til klimaseniorinden, men den er jo sådan rimelig klar på, hvad konventionen kan holde til.
Ja, jeg tror også igen lidt af Karim-sagen. Det er meget vigtigt. Altså mit indtryk er helt klart, det er trip, trap, trasko, de her sager, som vi er nu kommet til andet led i udfoldelsen af den nye doktrin. Og her er det jo også væsentligt for domstolen at sige, vi er villige til at lytte, men der er en særlig måde, man tilgår den her domstol på. Og det er ikke den måde, som I har gjort det på. Men vent nu. Bare vent. Der kommer en sag mere. Og det, jeg tror det, og her det igen, det var jo ind på alt indledningsvis, det er, det må ikke blive et Wild West. Hvis man nu tog alvorligt, at man kunne sagsøge på tværs af alle landene, som det jo reelt gør. Det ville jo være helt håbløst at håndtere for nogen. Så domstolen siger, det er ikke sådan, at vi sidder med skyklapper på her, men vi har nogle processuelle regler, som vi er nødt til at følge, og det er blandt andet, at vi skal udtømme retsmidlerne, og vi kan ikke lave sådan nyopfundne mellemstatslige klager uden at være en stat. Og så det er jo en negativ dom i den forstand, at de bliver afvist, men det giver jo egentlig ret klare retningslinjer på, at det der spor, glem det, men vi har ikke sagt, at vi ikke vil lytte.
Enig, og det jeg sigtede til før var, at domstolen siger, jamen, hvis man kan hævde, at ens konventionsinteresser er opfyldt, og det kan være et jurisdiktionsgrundlag,
ja.
Og det er jo det her handler om. Udgangspunktet er, at der er kun territorial jurisdiktion, så man kan kun sagsøge staterne for det, der foregår inden for deres territorium.
Ja.
Var der så en helt særlig situation her? Og det er jo helt grundlæggende for konventionen, selvfølgelig. Så det er jo meget, meget basalt, det de er op imod her.
Plus, du skal jo opmærkes på, det er måske også det mest i sidste ende højpolitiske, det med territorialitet. Ja. Det øjeblik, du laver ekstra territorialitet, så bliver der en del aktiviteter på forskellige gange på i udenrigsministerierne, og det ikke er sådan en særlig positiv karakter.
Nej. Og der siger domstolen så, at så kan alle i hele verden jo komme og sige, at deres interesser er krænket, hvis man ikke skal være bundet til noget territorium. Ja. Og det næste er så, det bliver jo meget diffust. Hvordan laver vi en årsagssammenhæng med, hvad der er foregået i de lande, som bliver indkrævet, og så er de pågældende. Og hvis man kræver så lidt til, hvordan man er blevet ramt, så kan alle jo også rejse sager.
Mm-hmm.
Og det vil sige, så kan I klage over alting, mm-hmm. fordi vi kan jo aldrig vide, om det ene eller det andet har en bedre forbindelse. Og det vil sige, så kunne de sager, der bliver indbragt for de nationale domstole, som ender ved Menneskerettighedsdomstolen, de kunne blive anlagt af alle, og de kunne komme til at handle om alting. Og det bliver simpelthen, vi kan ikke åbne konventionen. Så det kan godt være, at vi ikke kan hjælpe jer der. Det kan være, at I bliver ramt. Men vores konvention og vores system kan ikke holde til, at vi åbner op for noget, der er så bredt som det. Så, men der kan du sige, så har de jo domstolen, som du siger, så har den jo også givet en klar retningslinje.
Ja.
Det kan vi ikke holde til. Det kommer vi ikke til at hjælpe jer med. Så bredt, det kan vi simpelthen ikke håndtere. Så der bliver nogle situationer, hvor jeres rettigheder kan blive krænket, men hvor vi ikke kan hjælpe jer med at gøre noget ved det. Så det var da også interessant. Tiden flyver. Det har været super spændende, Michael. Jeg vil foreslå, at vi bryder her og giver lytterne mulighed for os at lave andet i deres liv, end at lytte på os to. Tusind tak, fordi du kom og som sædvanligt gjorde os klogere.
Selv tak.
Så håber vi, at I lytter med igen, når vi snart lægger nyt materiale ud. Tak for i dag.